สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กลุ่มอิสลามหัวรุนแรงที่ต้องสงสัยกำลังก่อการร้ายอย่างกว้างขวางที่ผ่านมาผู้ต้องสงสัยจู่โจมมัสยิดสถานีตำรวจและตลาดทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตอย่างน้อย100คนการกระทำดังกล่าวทำร้ายชุมชนท้องถิ่นรวมถึงสังคมโลกโดยรวมด้วยเมื่อวันที่1ธันวาคมกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าดามาตูรูซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐโยเบทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียโจมตีสถานีตำรวจและทำให้นักเรียนนักศึกษาแตกตื่นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตชานเมืองในวันเดียวกันมือระเบิดปลีชีพสังหารคนหลายสิบคนที่ตลาดมาดูกรีและในวันที่28พฤศจิกายนเกิดการโจมตีมัสยิดคาโนซึ่งฆ่าชีวิตเหยื่อไปอย่างน้อย100คนยังไม่มีกลุ่มใดแสดงความรับผิดชอบต่อการโจมตีหลายครั้งดังกล่าวแต่รูปแบบของการโจมตีสะท้อนถึงลักษณะของการก่อการร้ายโดยกลุ่มโบโกฮารามตั้งแต่ปีคริสตศักราช2009หรือ5ปีก่อนเมื่อโบโกฮารามพยายามที่จะล้มรัฐบาลไนจีเรียและพยายามผลักดันให้เกิดรัฐบาลตามการตีความศาสนาอิสลามในรูปแบบของตนซึ่งผิดแผกไปจากกระแสหลักกลุ่มโบโกฮารามก่อการร้ายทางตอนเหนือของประเทศไนจีเรียซึ่งมีเหยื่อเสียชีวิต 4,000 คนและอีกหลายแสนคนต้องพัดพรากจากภูมิลำเนาเดิมทีโบโกฮารามมุ่งเป้าทำร้ายเหยื่อที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐและตำรวจแต่ปัจจุบันขยายความป่าเถื่อนมาสู่ศาสนสถานโรงเรียนสื่อมวลชนตลาดและสถานที่ชุมชนอื่นสถานที่เหล่านั้นเต็มไปด้วยคราบเลือดจากความโหดร้ายของโบโกฮารามนอกจากนั้นกลุ่มติดอาวุธนี้ยังได้ลักพาตัวเด็กหญิงกว่า200คนเมื่อฤดูร้อนปีนี้และใช้เด็กหญิงเหล่านั้นเป็นตัวประกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับเฉลยที่เป็นนักรบโบโกฮารามซึ่งรัฐบาลจับตัวไว้ต่อมาโบโกฮารามขู่ว่าจะขายเด็กๆเหล่านี้และขณะนี้เด็กหญิงไนจีเรียกว่า200คนดังกล่าวก็ยังไม่สามารถถูกตามตัวพบสหรัฐขอประนามการก่อการร้ายทุกกรณีอย่างที่สุดที่มีเหยื่อเป็นผู้บริสุทธิ์ทางตอนเหนือของไนจีเรียและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่สูญเสียการกระทำของโบโกฮารามแสดงให้เห็นถึงการไม่คำนึงถึงชีวิตมนุษย์และความพยายามที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพของไนจีเรียโดยกลุ่มโบโกฮาราม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ20ประมาณ40วินาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไต้ฝุ่นฮากุพิษพัดถล่มภาคตะวันออกและภาคกลางของฟิลิปปินส์สร้างความเสียหายมากมายและทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายเกิดการประท้วงในหลายเมืองทั่วสหรัฐเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากเหตุการณ์ตำรวจผิวขาวสังหารชายผิวดำในนิวยอร์กและที่เมืองเฟอร์กูสันมือปืนหลายคนบุกช่วยเหลือนักโทษ200คนหลบหนีจากเรือนจำในไนจีเรียถือเป็นการแหกคุกครั้งใหญ่ครั้งที่3ในรอบ1เดือนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานเรื่องที่กัมพูชากำลังเร่งหาแนวทางเพิ่มผลผลิตและส่งออกข้าวเพื่อสร้างรายได้หลังจากที่คุณภาพข้าวของกัมพูชาได้รับการยอมรับมากขึ้นตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งวันนี้มีหลายเรื่องด้วยกันนะครับและปิดท้ายด้วยรายงานสุขภาพเรื่องอาการแทรกซ้อนจากการคลอดก่อนกำหนดซึ่งกลายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของเด็กทารกทั่วโลกติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับพายุไต้ฝุ่นฮากุพิษพัดถล่มภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนตกหนักตลอดแนวชายฝั่งทางการฟิลิปปินส์คาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนรายงานข่าวระบุว่าชุมชนบนเกาะซามาของฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายอย่างหนักบ้านเรือนถูกพายุไต้ฝุ่นพัดพังทลายไปเป็นแถบๆนะครับไฟฟ้าดับหลายจุดในภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์ถนนหนทางต่างปกคลุมด้วยเศษต้นไม้และหลังคาสังกะสีเชื่อว่าพายุฮากุพิษขณะนี้มีความเร็วลมประมาณ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์ระบุนะครับว่าพายุฮากุพิษอาจถล่มภาคกลางของฟิลิปปินส์เป็นเวลา3วันซึ่งตอนนี้ได้มีการอพยพประชาชนมากกว่า1ล้านคนออกจากพื้นที่ตามแนวชายฝั่งและภาคกลางของฟิลิปปินส์รวมทั้งบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มด้วยนะครับขณะเดียวกันกองทัพฟิลิปปินส์ได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับรับมือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดจากความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นลูกนี้นะครับด้านนักอุตุนิยมวิทยาเชื่อนะครับว่าไต้ฝุ่นฮากุพิษถือเป็นพายุที่มีความรุนแรงมากที่สุดที่พัดเข้าฟิลิปปินส์ในปีนี้อย่างไรก็ตามความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นฮากุพิษยังน้อยกว่าความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นไฮเยนเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 7,300 คนนะครับและถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ครับส่วนที่สหรัฐนะครับยังคงเกิดการประท้วงทั่วสหรัฐเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมในเหตุการณ์ที่ตำรวจผิวขาวสังหารชายผิวดำที่ไม่มีอาวุธ2เหตุการณ์ด้วยกันหลังจากที่คณะลูกขุนใหญ่ของทั้ง2เหตุการณ์นั้นคือเหตุการณ์ที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีและเหตุการณ์ที่นิวยอร์กต่างไม่ฟ้องตำรวจผิวขาวจนก่อให้เกิดความไม่พอใจไปในทั่วสหรัฐนะครับในวันเสาร์ผู้ประท้วงต่างเดินขบวนในหลายเมืองใหญ่รวมทั้งที่นครนิวยอร์กกรุงวอชิงตันนครชิคาโกนครดีทรอยต์นครลอสแอนเจลิสและที่นครซีแอตเทิลผู้ประท้วงจำนวนมากต่างนอนลงบนพื้นถนนนะครับและ เพื่อจำลองเหตุการณ์เสียชีวิตของชายผิวดำ2คนซึ่งก็คือนายอีริกกาเนอร์ผู้ที่ถูกตำรวจนิวยอร์กรัดคอจนเสียชีวิตและนายไมเคิลบราวน์ผู้ที่ถูกตำรวจเมืองเฟอร์กูสันยิงเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับผู้ประท้วงต่างพากันตะโกนว่าชีวิตคนผิวดำก็มีความสำคัญนะครับการประท้วงครั้งที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นั้นคือที่เมืองเบิร์กลีย์ทางเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งลุกลามไปเป็นความรุนแรงเมื่อผู้ประท้วงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีการทำลายทรัพย์สินรวมทั้งปล้นสินค้าของร้านค้าหลายแห่งในบริเวณนั้นด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวความวุ่นวายในสหรัฐนะครับและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เสนอชื่อนายแอชตันคาร์เตอร์อดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐให้ดำรงตำแหน่งแทนนายชัคเฮเกิลผู้ที่ถูกกดดันให้ลาออกเมื่อเดือนที่แล้วนายแอชตันคาร์เตอร์เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดซื้ออาวุธของเพนทากอนเขาจบปริญญาเอกทางฟิสิกส์นะครับและมีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธไฮเทค ประธานาธิบดีโอบามาเรียกนายคาร์เตอร์ว่าเป็นนักประดิษฐ์นักคิดค้นและนักปฏิรูปหากได้รับการอนุมัติจากรัฐสภานายแอชตันคาร์เตอร์จะขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐท่ามกลางความท้าทายมากมายนะครับตั้งแต่เรื่องของการต่อสู้กับขบวนการรัฐอิสลามไอซิสในตะวันออกกลางไปจนถึงปฏิบัติการในแอฟกานิสถานที่กำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงปลายปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับสหรัฐนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าตนผิดหวังและเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อวิธีที่อิหร่านตอบสนองต่อคดีการจับกลุ่มนักข่าวอเมริกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยที่ไม่มีการตั้งข้อหาใดๆอย่างเป็นทางการต่อนักข่าวของวอชิงตันโพสต์ผู้นี้นะครับรัฐมนตรีแครียังได้ขอร้องให้มีการปล่อยตัวนายเจสันรีไซเอนนักข่าวผู้นี้โดยด่วนนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าครอบครัวของนายรีไซเอนต่างเป็นกังวลต่อสุขภาพของเขาเนื่องจากเขามีอาการของเส้นโลหิตมีอาการความดันโลหิตสูงนะครับรวมทั้งติดเชื้ออีกหลายอย่างนอกจากนี้มียังมีอาการบาดเจ็บที่หลังรวมทั้งความเครียดต่างๆด้วยตอนนี้เขาถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำในกรุงเทหะรานนะครับนายเรซาเยนผู้นี้ถูกจับกุมเมื่อวันที่22กรกฎาคมพร้อมกับภรรยาของเขาซึ่งเป็นนักข่าวเช่นกันแต่เธอได้รับการปล่อยตัวได้รับการประกันตัวออกมาเมื่อเดือนตุลาคมก่อนที่แต่ว่าตัวของนายเรซาเยนผู้นี้ยังถูกควบคุมตัวเอาไว้อยู่นะครับส่วนที่ไนจีเรียครับมือปืนหลายคนบุกช่วยเหลือนักโทษให้หลบหนีออกไปจากเรือนจำแห่งหนึ่งในไนจีเรียเมื่อคืนวันเสาร์ถือเป็นการแหกคุกครั้งใหญ่ครั้งที่3ในไนจีเรียในช่วงเวลาเพียง1เดือนยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการแหกคุกครั้งล่าสุดนะครับที่มีนักโทษหลบหนีไปได้200คนรวมทั้ง2ครั้งก่อนหน้านั้นซึ่งมีนักโทษหลบหนีออกไปรวมกันกว่า450คนทางเจ้าหน้าที่ไนจีเรียเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามนะครับปัจจุบันไนจีเรียมีนักโทษตามเรือนจำต่างๆทั่วประเทศประมาณ 57,000 คนโดย 68% ของจำนวนนี้ยังคงรอการพิจารณาคดีไนจีเรียนั้นมีประชากร173ล้านคนคิดเป็นอัตราส่วนนักโทษ32คนต่อประชากร 100,000 คนซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะครับสหรัฐถือเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนนักโทษต่อจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกกล่าวคือมีนักโทษ716คนต่อคนอเมริกันทุกๆ 100,000 คนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคราวนี้ไปที่แถวบ้านเรานะครับกัมพูชากำลังเร่งหาแนวทางเพิ่มผลผลิตและส่งออกข้าวเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้นหลังจากที่คุณภาพข้าวของกัมพูชาได้รับการยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่3ซึ่งปีนี้ข้าวหอมพันดอกลำดวนได้รับรางวัลร่วมกับข้าวหอมมะลิของไทยในเวทีการประชุมข้าวโลก World Rice Conference ประจำปี2014และถือเป็นความหวังใหม่ของตลาดข้าวกัมพูชาคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวโรเบิร์ตคาร์ไมเคิลที่ส่งเรื่องนี้มาจากกรุงพนมเปญและคุณพินิจการจะมาเรียบเรียงให้ฟังครับ
รางวัลข้าวคุณภาพดีที่สุดในโลกประจำปี2014มีตัวแทนของไทยและกัมพูชาขึ้นรับโล่รางวัลร่วมกันบนเวทีการประชุมข้าวโลกหรือ World Rice Conference ครั้งที่6ที่กรุงพนมเปญเมื่อเร็วๆนี้พันธุ์ข้าวหอมดอกลำดวนจากกัมพูชาที่ส่งประกวดและได้รับรางวัลในปีนี้ตอกย้ำและยืนยันคุณภาพข้าวจากกัมพูชาว่าเป็นข้าวดีที่สุดในโลกติดต่อกันมา3ปีแล้วจนกลายเป็นความหวังของกัมพูชาที่จะมุ่งส่งออกข้าวให้มากขึ้นแม้ว่าในปีที่ผ่านๆมาจะสามารถส่งออกข้าวได้เพียงประมาณร้อยละ1ของผลผลิตรวมในตลาดโลกก็ตาม
a better collection process, we need better storage, we need better logistics, and also our exports need to brand Cambodia rice to be one of the top brand in the world.
กัมพูชาตั้งเป้าที่จะส่งข้าวให้ได้ถึง1ล้านตันในปีคริสต์ศักราช2015ขณะที่ยอดการส่งข้าวของกัมพูชาในปี2014ยังอยู่ที่ราว 400,000 ตันซึ่งมีกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นลูกค้าสำคัญ ขณะที่ล่าสุดรัฐบาลจีนอนุมัติเงินราว300ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 10,000 ล้านบาทให้กัมพูชายืมเพื่อนำไปปรับปรุงระบบโกดังเก็บข้าวในประเทศรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาบอกว่าการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวถือเป็นกุญแจสำคัญที่รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมเพื่อพัฒนาวงการข้าวของกัมพูชารองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำว่านโยบายของกัมพูชานั้นตั้งเป้าไปที่การบรรเทาความยากจนเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าชาวนาในชนบทจะมีรายได้มากขึ้นเพื่อลดช่องว่างระหว่างเขตชนบทและเขตเมืองนักธุรกิจผู้ส่งออกข้าวจากกัมพูชามองว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและการขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพยังเป็นปัญหาสำคัญเช่นเดียวกับความไม่ชัดเจนในเรื่องตราสินค้าที่ยังใช้ชื่อข้าวหอมดอกมะลิกัมพูชาซึ่งมีชื่อใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของไทยมากเกินไป
You need to differentiate your product from your competitor next door otherwise you will keep on beingcompare automatically to what the next door competitor is offering if we are talking about jasmine rice we have a variety that has won consecutively the world best rice which is the Romdul so maybe it's high time that we really develop a branding based on the Romdul variety
ความคาดหวังที่จะมียอดการส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นของกัมพูชายังคงเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งจากเงื่อนไขของคู่แข่งที่เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อย่างไทยซึ่งมีข้าวค้างอยู่ในคลังสินค้าจำนวนมากและส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกไม่ขยับสูงนักขณะที่พม่ามีเป้าหมายที่จะส่งออกข้าวมากขึ้นเช่นกันแต่แม้ในปีหน้าหากกัมพูชาจะส่งข้าวได้ไม่ถึง1ล้านตันตามที่คาดหวังไว้ก็คงไม่ส่งผลมากนักเพราะข้าวที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกจากกัมพูชาก็น่าจะมีผู้คนจากทั่วโลกแสวงหาไปลิ้มลองมากขึ้นอย่างแน่นอนพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์voathai.com นะครับรวมทั้งยังสามารถพูดคุยกับเราติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆจาก VOA ได้เร็วทันใจทาง Facebook นะครับที่ VOA ไทยสำหรับคุณผู้ฟังที่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ได้นะครับเข้าไปที่ Google Play ของ Google หรือที่App Store ของ Apple นะครับเพื่อค้นหาคำว่า VOA จากนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ครับ Direct from Washington VOA วันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆก็ยังคงปิดทำการแต่แน่นอนนะครับทุกวันอาทิตย์เราก็จะมีสรุปข่าวธุรกิจสำคัญสำคัญทั้งในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วมาและในช่วงที่เกิดขึ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเสนอติดตามจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะเรื่องแรกนะคะเกาหลีเหนือประกาศไม่รับผิดชอบการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่บริษัท Sony Pictures แม้จะไม่มีใครกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นฝีมือของเกาหลีเหนือนะคะสำนักข่าว Korean Central News ของเกาหลีเหนือมีถ้อยแถลงออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่กล่าวว่าการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตที่ว่านั้นอาจเป็นฝีมือของกลุ่มที่สนับสนุนเกาหลีเหนือเช่นกลุ่ม Guardians of Peace ที่ถูกระบุชื่อไว้นะคะผู้บริหารของ Sony FBI และกระทรวง Homeland Security ของสหรัฐกำลังดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้และมีถ้อยแถลงว่ายังเร็วเกินไปที่จะกล่าวโทษผู้ใดค่ะและผู้จัดการร้านค้าปลีกของไอเคียในเกาหลีใต้แถลงว่าจะเลิกขายแผ่นที่ประดับบ้านที่ระบุชื่อหน้าน้ำระหว่างคาบสมุทรเกาหลีกับญี่ปุ่นว่าทะเลญี่ปุ่นในขณะที่เกาหลีใต้เรียกบริเวณดังกล่าวว่าทะเลตะวันออกนะคะถ้อยแถลงนี้มีขึ้น2สัปดาห์ก่อนที่ไอเคียจะเปิดโชว์รูมแห่งแรกของตนในเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามไอเคียกล่าวว่าจะไม่เรียกคืนแผนที่ที่ขายไปแล้วมีผู้คนวิพากษ์วิจารณ์แผนที่ดังกล่าวออนไลน์ซึ่งนำไปสู่ถ้อยแถลงของไอเคียค่ะและองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เผยแพร่รายงานออกมาในเรื่องค่าจ้างแรงงานโลกที่ระบุว่าอัตราการเติบโตของค่าจ้างในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในปีที่แล้วสูงกว่าส่วนอื่นๆของโลกนะคะ ILO ระบุว่าอัตราการโตของค่าจ้างของเอเชียแปซิฟิกโดยเฉลี่ยในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 6%เปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยโลกที่เท่ากับ 2% ส่วนค่าจ้างในประเทศจีนเพิ่มสูงกว่าใครเพื่อนที่ 9% กระนั้นรายงานของ ILO กล่าวว่า1ใน3ของแรงงานในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกยังไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้เพราะรายได้ต่อวันของคนเหล่านี้ยังต่ำกว่า2ดอลลาร์หรือประมาณ64บาทต่อวันค่ะและถ้าจะเปรียบเทียบการเติบโตของอัตราค่าจ้างในปีที่แล้วระหว่างประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกด้วยกันแล้วเอเชียตะวันออกซึ่งมีเศรษฐกิจจีนเป็นผู้นำเพิ่มขึ้น 7.1% เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5.3% และ 2.4% สำหรับเอเชียใต้ซึ่งรวมเศรษฐกิจอินเดียนะคะในอีกส่วนหนึ่งของรายงานของ ILO ยังพูดถึงความแตกต่างของรายได้ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายด้วย ILO กล่าวว่าส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่ทำงานโดยทั่วไปมีการศึกษาดีกว่ามีประสบการณ์มากกว่าและมีความสามารถในการผลิตมากกว่าผู้ชายแต่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชายสำหรับการทำงานอย่างเดียวกันนะคะข้อสรุปของ ILO มาจากผลการสำรวจใน38ประเทศซึ่งพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงใน26ประเทศในยุโรปควรจะได้ค่าจ้างแรงงานสูงกว่าผู้ชาย 0.9% แต่ตามความเป็นจริงผู้หญิงเหล่านี้ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชาย 18.9% อย่างไรก็ตาม ILO พบว่าความแตกต่างระหว่างเพศในเรื่องค่าจ้างแรงงานสูงที่สุดเกิดขึ้นในสหรัฐโดยผู้หญิงอเมริกันได้รับค่าจ้างโดยเฉลี่ยแล้ว64ดอลลาร์20เซนต์ต่อค่าจ้างทุกๆ100ดอลลาร์ที่ผู้ชายอเมริกันได้รับรายงานของ ILO อธิบายความแตกต่างนี้ว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะผู้ชายอเมริกันมีผลิตภาพการศึกษาหรือประสบการณ์มากกว่าส่วนที่เมืองจีนนั้นผู้หญิงกับผู้ชายควรจะได้รับค่าจ้างเกือบจะเท่ากันโดยผู้หญิงควรจะได้มากกว่า 0.2% แต่ในทางปฏิบัติแล้วแรงงานหญิงจีนได้รับค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชาย 22.9% ค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเหรียญรางวัลโนเบลทางการแพทย์ประมูลขายได้ 4.7 ล้านดอลลาร์นับเป็นราคาสูงที่สุดสำหรับการขายเหรียญรางวัลโนเบลบริษัทคริสตี้ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการประมูลขายกล่าวว่ามีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามซื้อเหรียญทองรางวัลโนเบลที่นักวิทยาศาสตร์เจมส์วัตสันได้รับสำหรับการค้นพบโครงสร้างของ DNA ไปเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะเจมส์วัตสันกล่าวว่าส่วนหนึ่งของเงินที่ได้จากการขายเหรียญทองนี้จะบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยชิคาโกแคลร์คอลเลจเคมบริดจ์ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของเขาห้องแล็บโคสปริงฮาร์เบอร์และมูลนิธิและองค์กรการกุศลอื่นๆค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านสุขภาพครับครับอาการแทรกซ้อนจากการคลอดก่อนกำหนดนั้นกลายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของเด็กทารกทั่วโลกนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบเสียชีวิตทั้งหมดเมื่อปีที่แล้วถึง6ล้าน3แสนคนโดยในจำนวนนี้มีทารกมากกว่า1ล้านคนที่เสียชีวิตเพราะคลอดก่อนกำหนดโจเดอร์คาพัวผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ทารกที่เสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อนจากการคลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่จะเสียชีวิตในช่วง28วันหลังคลอดแต่ว่าอย่างน้อย 125,000 คนเสียชีวิตหลังจากอายุครบ1เดือนจนถึง5ขวบค่ะดร.แอนเดรส เดอฟรานซิสโกรักษาการผู้อำนวยการบริหารแห่งโครงการ Partnership for Maternal Newborn and Child Health ในนครเจนีวากล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
Over the last few years, the proportion of deaths due to preterm births has been increasing. The reason for this is that we do not really have major interventions in place.
เขากล่าวว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจำนวนการเสียชีวิตของเด็กจากอาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการคลอดก่อนกำหนดสูงขึ้นค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่าไม่มีมาตรการแทรกแซงที่สำคัญเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดและชุมชนยังขาดแคลนแนวทางการดูแลเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดค่ะเขากล่าวว่ามีเด็กจำนวนมากเสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อนเพราะคลอดก่อนกำหนดในหลายประเทศในแอฟริกาอาทิไนจีเรียและในเอเชียเช่นอินเดียและปากีสถานค่ะปัญหานี้ไม่จำกัดอยู่แค่ในประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นในประเทศพัฒนาแล้วเช่นกันทีมนักวิจัยที่ศึกษาปัญหานี้เตือนว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนแก่เด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดในประเทศที่มีการระบาดของเชื้อโรคนี้นะคะการเสียชีวิตของทารกคลอดก่อนกำหนดที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นในช่วงที่อัตราการตายของเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบลดลงอย่างมากค่ะ
Mortality has been reducing by about 3.9% per year.
ดร. เดอฟรานซิสโกกล่าวว่าอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุน้อยกว่า5ขวบได้ลดลงอย่างมากโดยลดลงไปเกือบ 3.9% ต่อปีเป็นผลสืบเนื่องจากการแทรกแซงทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนการนอนกลางมุ้งการใช้ยาปฏิชีวนะการใช้ยาบำบัดมาลาเรียและยาต้านไวรัส HIV ค่ะและนี่ช่วยลดการเสียชีวิตของเด็กจากโรคติดต่อต่างๆโรคปอดบวมโรคท้องร่วงรุนแรงมาลาเรียและโรคอื่นๆอย่างไรก็ตามนะคะดร. เดอฟรานซิสโกชี้ว่าอัตราการเสียชีวิตของทารกที่คลอดก่อนกำหนดลดลงมาในอัตราที่ต่ำกว่าอย่างมากน่าจะเป็นผลมาจากยังขาดมาตรการแทรกแซงที่เพียงพอและยังไม่ชัดเจนนะคะว่าอะไรเป็นการแทรกแซงที่ได้ผลดีที่สุดนอกจากการบำบัดอาการเบาหวานและอาการความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ค่ะ
This cause of mortality needs to be studied much more specifically and in a much more focused way
ดร. เดอฟรานซิสโกกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาเชิงลึกที่เจาะจงว่าอะไรเป็นสาเหตุของการคลอดก่อนกำหนดค่ะเพราะหากรู้สาเหตุก็จะสามารถป้องกันการเสียชีวิตของทารกที่คลอดก่อนกำหนดได้ขณะนี้การวิจัยสาเหตุการคลอดก่อนกำหนดมูลค่า$250 ล้านกำลังเริ่มต้นขึ้นในสหรัฐค่ะโดยมีหน่วยงานการวิจัยด้านการคลอดก่อนกำหนดหลักๆ4แห่งมีส่วนร่วมด้วยและผู้เชี่ยวชาญคาดว่าภายในอีก5ปีข้างหน้าผลการวิจัยนี้จะมีส่วนช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของทารกที่คลอดก่อนกำหนดได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมเจ้าภาพอินโดนีเซียนะคะประเดิมคู่แรกประเภทชายเดี่ยวธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขพบกับทอมมี่สุเกียโตผลปรากฏว่าธนงศักดิ์เอาชนะไปได้2เกมรวด22-20 21-13 พาทีมไทยออกนำไปก่อน1-0หญิงเดี่ยวต่อมาเป็นน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเอาชนะฮานดารามาดินี่ไปอย่างง่ายดาย21-9 21-12 นำห่าง 2-0 นะคะชายคู่ปฏิพัฒน์ฉลาดแฉลมกับวรรณวัฒน์อัมพันธ์สุวรรณพลาดท่าให้กับนาคิสคีโดกับเฮนราศิเทวานโอเขาระดับมือต้นๆของโลกแพ้ไป0-2เกม16-21 12-21 ทำให้อินโดนีเซียไล่มาเป็น1-2ตัดสินกันในคู่ผสมมณีพงษ์จงจิตกับทรัพย์สิริแต้รัตนชัยพบกับริกิวิเดียนโตกับริชี่ปุสติต้าดิลี่ผลปรากฏว่าเจ้าถิ่นเอาชนะไป2เกมรวดอินโดนีเซียคู่นี้เก่งอยู่แล้ว10ชนะไป21-17 21-10เสมอเป็น2-2ค่ะต้องมาตัดสินด้วยผลรวมคะแนนได้เสียปรากฏว่าไทยชนะอินโดนีเซียไป140-138เฉือนไม่1แต้มคว้าแชมป์เอเชียครับไปครองเป็นสมัยแรกพร้อมรับเงินรางวัลไปประมาณ13 ล้านบาทวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าแชมป์ที่ประเทศไทยเพิ่งจะได้เรียกว่ารายการอะไรเป็นการแข่งขันแบดมินตันรายการอะไรที่แข่งที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะคะพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบค่ะพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่455-4523วันนี้คำถามนะคะรายการอะไรที่เราได้แชมป์จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3 บาทท่านจะได้หนังสือเอ็กซ์เรย์คนไทย360 องศาเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์พิมพ์ครั้งที่4แล้วของคุณพงษ์ผาวิจิตรนะคะ จากศูนย์หนังสือจุฬามอบให้ค่ะเป็นเรื่องหนังสือที่คนไทยทุกคนควรอ่านและต้องอ่าน